Vi kan åbne vores bibler til 3. Mosebog, kapitel 26. Det er ingen hemmelighed, at kapitel 26 er ved at være ved vejs ende i 3. Mosebog. Der er det her kapitel, og så er der et mere. Eftersom at kapitel 27 mere eller mindre er en gengivelse af noget, vi har set før, så ser man lidt kapitel 26 som bogens afslutning. Der, hvor at punktummet ligesom sættes, og så er kapitel 27 på sin vis et PS. De her afsluttende kapitler i landet i bogen, de handler om landet. Det er vandringen med Gud i forhold til det land, som Gud ville give dem. Og vi ser i det her kapitel en stærk kontrast. Kontrasten imellem den velsignelse, der er ved at overholde loven, og på den anden side den forbandelse, der er ved at bryde loven. I det antikke Nærøsten, som man så fint kalder det, der var det ikke unormalt, at når man havde skrevet en lovtekst, at de sidste, lad os kalde det paragrafer, det var det ikke, men de sidste afsluttende bemærkninger, det vil være velsignelser ved at overholde den her specifikke lov, eller forbandelser ved at bryde den her specifikke lov. Det er ikke alene i 3. Mosebog og også i 5. Mosebog, vi ser det, men også i andre tekster uden for Bibelen, at man rent faktisk ser det. Så det er ganske simpelthen noget, der er brugt, og det synes jeg ofte kendetegner det, vi ser i Bibelen. At selvom Bibelen er unik, og du vil aldrig få mig til at indrømme andet, så alligevel så bruger Gud de gængse metoder ofte, ikke altid, men de gængse metoder, som allerede eksisterer. Og det er ikke kun sandt for 3400 år siden, det er også sandt i dag, at så ofte så bruger Gud den almindelige måde at gøre tingene på, men han giver det altid et twist, så at det naturlige bliver det, vi vil kalde overnaturligt. Vi skal også huske, at det her kapitel, ligesom de andre kapitler, først og fremmest er skrevet til Israel. Det betyder ikke, at der ikke er noget for os deri, men det betyder, at du ikke bare kan udplukke et enkelt vers af kapitlet og sige, så gælder det mig definitivt og 100%. De første 13 vers, de handler om den velsignelse, der er ved at holde loven. Og her læser vi, I må ikke lave jer afguder, gudebilleder og stenstøtter må I ikke opstille, og sten med reliefer må I ikke anbringe i jeres land og tilbede, for jeg er Herren jeres Gud. I skal holde mine sabbater, og I skal nære ærefrygt for min helligdom. Jeg er Herren. Så her begynder Moses at nedskrive det, som Gud siger omkring velsignelsen ved at holde loven. Han gør det først ved at opsummere det, som vi vil kalde de første 4 bud af de 10 bud. Eller som jeg ser det, så er der 2 stentavler. Den første tavle står der 4 bud på. Det er de bud, som relaterer sig til Gud eller Herren. Og den anden tavle er der 6 bud på. Det er de bud, der relaterer sig til mennesker. Og her i vers 1 og 2 opsummeres de første 4 bud, sådan mere eller mindre i hvert fald. Men I må ikke lave afguder, og I må ikke lave gudebilleder af stenstøtter, og så sabbatsbuddet. Det er i hvert fald det første bud, det andet bud og det fjerde bud. Det tredje bud om at ikke misbruge Herrens navn er ikke direkte gengivet her. Det her, det er også ting, som bliver vigtige for dem, når de kommer ind i Kanaans land. I skal huske, at på det her tidspunkt befinder de sig i ørkenen. Men når de vil komme ind i Kanaans land, så vil de komme til et folk, der er opslugt af afgudstyrkelse og gudebilleder. Afgudstyrkelse, eller her der står, I må ikke lave jer afguder. Afguderne her er det, der er ikke materielt. Det er altså ikke en afgud, du kan se. Det er, at i stedet for at sige, det er Herren eller Jave, så kalder du ham Baal eller kalder ham noget andet. Det er ikke fordi, at du har en statue, du bøjer dig ned for. Og det er således et brud på det første bud, at du må ikke have andre guder end mig. Alt kan være vores Gud. Alt muligt. Alt muligt lige fra de klassiske afguder, såsom magt og penge og sex. Det kan være vores Gud. Og til det, som burde være noget godt, men som hurtigt kan blive vendt til noget skidt, hvis vi misforstår det, det kan være vores arbejde, vores familie, og de ting, som Gud egentlig har givet os for at glædes over dem. Men hvis vi tilbeder dem frem for at tilbede Herren, så bliver det Gud, og det er ikke noget materielt nødvendigvis. Altså, det er ikke noget, vi kan røre ved som sådan. Det er mere konceptet i familie, eller konceptet i arbejde, eller konceptet i magt eller penge. Det er ikke pengene i sig selv. Det er ikke, at vi hiver en 100 kroner seddel eller vores dankort op af lommen og sidder der og tilbeder det. Nej, det er der og ideen om at have det. Men han siger også, at I må ikke lave gudebilleder. Og gudebilleder, det er ikke så meget det, at vi tilbeder en falsk gud. Det er mere det, at vi påstår at tilbede Herren, men vi skaber vores eget billede af ham. Vi siger, jeg vil gerne tilbede Bibelens Gud, men hvis jeg gør det, så vil jeg have, at han skal være på den her måde. Så at i stedet for, at vi tilbeder Bibelens Gud, så tilbeder vi vores egen Gud. Vi skaber vores Gud, vi former vores Gud. Det vil også blive essentielt for dem, at de gav landet sabbat til hvile, og det er det, vi så i det foregående kapitel, og det er også det, der nævnes her, at I skal holde mine sabbater, og I skal nære ærefrygt for min helligdom. Jeg er Herren. Så nu har vi fået den her opsummering af loven. Så i vers 3-13, der ser vi nogle specifikke velsignelser. Hvis I vandrer efter mine love og omhyggeligt følger mine befalinger, vil jeg give jer regnen til rette tid, så landet kan give sin afgrøde og træerne på marken deres frugt. Hos jer skal tærsketiden varer lige til vinhøst og vinhøsten lige til såsid, og I skal spise jer mætte i jeres eget brød og bo trygt i jeres land. Det er naturligvis essentielt, at regn falder på det rette tidspunkt for at få den optimale høst, og det er for en gang skyld vores land et eksempel på i år, hvor det har været den værste tørke i måske nærmest mere end mands minde. Men i Israel var det jo ikke unormalt, at der kunne være tørke hen over sommeren. Men Gud lover, jeg vil sørge for, at I får den regn, I behøver. Endda på en sådan måde, at jeres høst bliver optimalt, at I nærmest kan høste flere gange om året. Så med andre ord, hvis I vandrer efter mine love, så vil jeg tage mig af. Vers 6. Jeg vil give jer fred i landet, så I kan gå til ro, uden at nogen skræmmer jer op. Jeg vil udrydde rovdyrene i landet. Sværd skal ikke have jeres land. I skal forfølge jeres fjender, og foran jer skal de falde for sværdet. 5 af jer skal forfølge 100, og 100 af jer skal forfølge 10.000, og foran jer skal jeres fjender falde for sværdet. Så fred. Kan I huske historien om Gideon, som jo kommer senere end det her? På Gideons tid, der havde de mad. Maden var der, men der var ikke fred. Vi læser, at Gideon er nødt til at tærske sin høst i en vinpærse, hvilket mildest talt ikke var optimalt, fordi vinpærsen var nede i en gryde nærmest, altså det var ikke en fysisk gryde, men en fordybning i jorden, og stå dernede og tærske, hvor du egentlig har behov for vinden i det, du tærsker. Det var slet ikke optimalt, men det var han nødt til, fordi der var krig. Så hvis du har mad, men ikke har fred, så har dit fysiske velbefindende ikke specielt godt. Og det er det, Gud siger her. Hvis I følger mine lov, hvis I gør, som jeg siger, så skal jeg nok være jeres værn. Og vi ved jo, at de ikke altid havde fred. Og vi ved jo, at de ikke altid gjorde det, som Herren sagde. Vers 9. Jeg vender mig til jer og gør jer frugtbare, talrige, og jeg opretter min pagt med jer, og I skal spise af det oplagrede høst fra det forrige år, lige indtil I må rydde det gamle ud og få plads til det nye. Så igen, at Gud vil gøre både dem og landet frugtbar. Og så her i vers 11. Og jeg vil opslå min bolig iblandt jer, og jeg vil ikke vrage jer. Jeg vil vandre midt iblandt jer, og jeg vil være jeres Gud, og I skal være mit folk. Jeg er Herren, jeres Gud, som førte jer ud af Egypten, så I ikke skulle være trælle for dem. Jeg brød jeres å, og jeg lod jer gå med rank ryg. Herren selv, står der, vil opslå sin bolig iblandt dem. Mere bogstaveligt, hvis vi sammenholder det med det, vi læser i 2. Mosebog, så vil han tabernakle iblandt dem. Han vil slå sit tabernakel, sit telt op iblandt dem. Der skulle stå et telt, et tabernakel i Israel. Men uanset hvor fornemt det telt var, og uanset om de havde fulgt retningslinjerne til punkt og prik, om det var de rigtige alen, om det var de rigtige materialer, om der var de rigtige antal lag stof hen over selve teltet. Hvis ikke Herren tog bolig i det telt, så var det ikke andet end et telt. Og er der ikke her en vigtig lektion for os? At uanset på det menighedsmæssige plan, hvor fine vi er udadtil, uanset hvad vores skilt på døren siger, uanset hvordan vores hjemmeside ser ud, og endda uanset om vi er mange eller få, om vi er højt rystet eller lavt rystet, hvis ikke Herren har taget bolig i vores midte, så er vi ikke. Så er det bare en forsamling af mennesker. Men det gælder også på det personlige plan. Uanset hvad din facade måtte være udadtil, uanset hvor kristen du måtte se ud, hvad det så end betyder, uanset hvad du giver udtryk for, uanset hvor tung og stor din bibel er, eller hvor hurtigt din bibel-app måtte eksistere, der måtte være, hvis ikke Herren har taget bolig i dig, så er det tomhed. Men så vend den rundt. Prøv at nærme dig tabernaklet. Prøv at nærme dig det sted, hvor Gud han bor. Hvis du ikke har noget at gøre dig, så dø. Det var det, der var vilkårene for Israel. Så vend den om for os på det personlige plan. At Bibelen siger til os i 1. Korintherbrev, at vi er et tempel for Helligånden. Tænk så, at den levende Gud har taget bolig i dig. Det er jo ganske, ganske utroligt, vidunderligt, uoverstigeligt, uforståeligt på en gang. Tænk så, at Bibelen siger, at i det, vi giver vores liv til Herren, der tager han bolig i os ved sin ånd. Så lad være med at være et tomt telt. Vær et telt, der er fyldt med Gud. Der står altså her, jeg vil opslå min bolig blandt jer. Jeg vil ikke vrage jer. Ultimativt peger det her jo frem mod Jesus. I Johannes evangeliets første kapitel og 14. vers, der læser vi, at ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Ordet Jesus, han blev kød, og han tog bolig. Det græske ord, der bruges for bolig der, er et ord, som betyder telt, skena af ordet. At han slog sit telt op iblandt os. Vi læser videre. Vers 12. Jeg vil vandre midt iblandt jer, og jeg vil være jeres Gud, og I skal være mit folk. Kan I huske, I ikke kan huske det, og jeg kan heller ikke huske det, men det kan være, I har læst det, og derfor kan jeg huske det, at i Edens have, der inden syndefaldet læser vi, at Adam og Eva, de gik en tur med Gud. Og de gik der og talte med Gud. Og efter syndefaldet, så når Gud kom og ville gå en tur med dem, så havde de ikke lyst til at gå den tur med dem, med ham mere. Det at vandre, det er et udtryk i det hebraiske terminologi, som betyder det at leve sit liv. Det er et ord, som betyder din livsvandring. Og det er også det, der taler om her. Hvis du holder mine love, hvis du lever efter det, jeg har sagt, jeg vil vandre midt iblandt jer. Jeg vil gå sammen med jer. Jeg vil være sammen med jer. Det er ikke bare, at han er i os, at han slår teltet op og tager bolig der, men han vil være med os. Det var også det, Jesus gjorde, at Gud blev menneske og vandrede iblandt os. Han gik rundt med mennesker, og han viste os, hvem Gud er. Og så stod der i den sidste halvdel af vers 12, og jeg vil være jeres Gud, og I skal være mit folk. Gud siger, hvis jeg får lov til at få førsteplads i jeres liv, hvis I ønsker at overholde mine lov, så vil jeg være jeres Gud. Jeg vil ikke være jeres Gud, hvis I ikke ønsker at gøre det, jeg siger. Og det er jo det, som Jesus vil have sat tingene på spidsen selv, siger, at I er mine venner, hvis I gør det, jeg siger. Dermed forstået, hvis I ikke gør det, jeg siger, så er I ikke mine venner. Hvis I ikke har nogen lyst til eller intention om at overholde min lov, så er I ikke mine venner. Betyder det, at vi altid overholder hans lov? Nej. Læs i morges om Peter. Peter, klippen, som tre gange fornægter Jesus. Han bander og svor. Edder og forbandelser. Nej, jeg kender ham ikke. Jeg aner ikke, hvem han er. Hvad snakker I om? Bare fordi, at du tilhører Jesus, betyder det ikke, at alt er rigtigt. Men da han indså, hvad han havde gjort, da Hanegal havde lyttet, så står der, at han gik ud, og han græd bitterligt. Fordi den kristne er ikke en person, der er syndfri. Den kristne er derimod en person, der græder bitterligt over sin synd. Og som Herren hjælper til ikke at synde. Han siger, så vil jeg være jeres Gud, og I skal være mit folk. Jeg er Herren af jeres Gud, der førte jer ud af Egypten, så I ikke skulle være trælle for dem. Jeg brød jeres hår og lod jer gå med rank ryg. Det er mig, der er jeres Gud. Jeg vil være jeres Gud. Og det siger han også til os i dag. Jeg ønsker at være jeres herre. Jeg ønsker at være den, som har førstepladsen. Jeg ønsker at være jeres Gud. Jeg vil gerne påtage mig den opgave. Spørgsmålet til dem, spørgsmålet til os er jo naturligvis, om vi ønsker, at han skal være vores Gud. Om vi ønsker, at han skal være den, der bestemmer. Og jeg må antage det, eftersom du sidder her på en onsdag aften, at det er det, der er dit ønske. Der er altså en velsignelse ved at leve efter Guds lov, står der her. Og den lov, der henvises til, er først og fremmest den lov, der omhandler lovens første tavle. Ingen andre guder, ingen gudebilleder. Ikke misbrug din Guds navn, selvom det ikke nævnes direkte. Og sabbatsbud. Men mere opsummeret, sæt Gud på førstepladsen. Hvis du sætter Gud på førstepladsen, så vil han velsigne dig. Ikke med materiel rigdom, som der står her. Det er det, hvor jeg siger, det var til Israel. Men han vil tage sig af dig. Og jeg har et ganske godt nytestamentligt belæg for det her. Matteus 6:33. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Men der er også en forbandelse ved at bryde lov. Det er den, vi ser fra vers 14 til 39. Men hvis I ikke hører på mig og ikke følger alle disse befalinger, hvis I forkaster min lov og vrager mine retsregler og ikke følger mine befalinger, men bryder min pagt, da vil jeg til gengæld gøre sådan ved jer. Jeg vil hjemsøge jer med rædsler, svindsot, feber, der slukker lys i jeres øjne og tager livskraften fra jer. Forgæves skal I så jeres sæd og jeres fjender for udbytte at spise. Jeg vender mig mod jer, så I bliver slået af jeres fjender, og jeres modstandere kommer til at herske over jer. I skal flygte, selvom ingen forfølger jer. Interessant nok, så uddybes forbandelserne mere end velsignelserne, men det var heller ikke unormalt i den her nær østlige litteratur. Og det første Gud, han siger, det er, i første omgang, hvis I bryder min lov, så vil jeg altså sende sygdom, jeg vil sende dårlig høst, jeg vil sende fjender imod. Og det er jo det, som vi så i velsignelsen med omvendt foretag. Læs jeg videre i vers 18. Hvis I alligevel ikke hører på mig, så vil jeg tugte jer yderligere syvdobbelt for jeres synder. Jeres synder bryder jeres stolte styrke. Himlen over jer gør jer til jern og jeres land til bronze. Jeres kraft skal opbruges til ingen nytte, og jeres land skal ikke give afgrøde, og træerne i landet skal ikke give frugt. Gud ønsker ikke at straffe for at straffe. Gud ønsker at straffe for, at de må omvende sig. Gud ønsker at, som det gamle ord, der her bruges i vores oversættelse, han ønsker at tugte. Det er en syvdobbelt tugt. Det betyder, at det er en komplet, fuldstændig. Syv er helhedstallet. Det er en fuldstændig tugt. Og det her med det syvdobbelt tugt, det fremkommer fire gange. I Hebræerbrevet kapitel 12, vers 7 og 8, der læser vi om, at hvis du tugtes af Herren, eller hvis du opdrages af Herren, så er det en god ting. For det, som Hebræerbrevets forfatter siger, det er, at hvis andre børn, andres børn, opfører sig uartigt, så har du som udgangspunkt ikke nogen ret til at opdrage dem. Det kan godt være, at vi prøver på det alligevel, men det er ikke vores ret. Vi har ret til at opdrage vores egne børn. Så hvis du bliver opdraget af Gud, hvis han tugter dig, så er det fordi, du er hans barn. Så har du behov for at blive opdraget. Og det er det, som også er essensen af det, vi læser her i 3. Mosebog. Vi læser videre i vers 21. Jeg vil sende vilde dyr mod jer og gøre jer barnløse og udrydde jeres kvæg. Jeg vil gøre jer fåtallige, og jeres veje skal ligge øde hen. Hvis I alligevel ikke lader jer tugte, men stadig trods af mig, vil jeg også vise jer trods og ramme jer syvdobbelt for jeres synder. Så Gud vil altså bruge de vilde dyr som tugt. Og det læser vi også om i Ezekiels bog, kapitel 5 og kapitel 14. Så fra vers 23 ser vi, at hvis I alligevel ikke lader jer tugte, men stadig trods af mig, vil jeg vise jer trods og ramme jer syvdobbelt for jeres synder. Jeg vil bringe sværet over jer, og jeg skal hævne paks brodet, og når I trækker jer tilbage i jeres byer, vil jeg sende pest blandt jer, så I bliver overgivet til jeres fjender. Når jeg knækker brødets støttestav for jer, skal 10 kvinder bage jeres brød i en ovn, og de skal give jer jeres brød tilbage efter vægt, og I kan ikke spise jer med det. Hvis I alligevel ikke hører på mig, men stadig trodser mig, vil jeg også vise jer trods i vrede og tugte jer syvdobbelt for jeres synder. I skal æde kødet af jeres egne sønner og døtre. Jeg ødelægger jeres høje og tilindegør jeres røgelsesoffer alter. Jeg dynger jeres lig oven i ligene af jeres møguder, og jeg vrager jer. Der kommer altså tugt på tugt på tugt. Der kommer pest. De bliver overgivet til fjender. Og der kommer endda kannibalisme, som vi også ser det i Samaria senere hen, da man er nødt til at spise sine egne børn. Og det er jo ganske forfærdeligt. Alt sammen for, at de må omvende sig. De må indse, at de har brudt hans lov. Vers 31. Jeres byer lægger jeg i ruiner, jeg ødelægger jeres helligdomme, jeg vil ikke indånde den livlige duft af jeres ofre. Jeg lægger landet øde, så jeres fjender, der bosætter sig i det, skal gyse over det. Jeg selv vil jeg sprede blandt folkeslagene, og med draget svær vil jeg forfølge jer. Jeres land skal blive til ørken, og jeres byer lægges i ruiner. Da skal landet få erstatning for sine sabbater alt den tid, det ligger øde hen, mens I er i fjendens land. Landet skal hvile og få erstatning for sine sabbater. Det blev profeteret her, at en dag, så vil de blive spredt. Og det var netop, hvad der kom til at ske flere omgange. Først så bliver landet delt, så bliver den ene del taget i fangenskab, så bliver den anden del taget i fangenskab, og pludselig er hele Israel spredt. Og en del af årsagen til det her er, fordi de ikke overholdt sabbatsbuddet. Og fordi de ikke overholdt sabbatsbuddet, så sagde Gud, at I ikke har givet det, og I har ikke taget hver syvende år og givet landet en sabbat. I har blevet ved med at så hver eneste år, og ikke givet det hvile, det skulle have. Nu tager jeg det selv. Vers 35. Al den tid, det ligger øde hen, skal det hvile, fordi det ikke kunne hvile under jeres sabbater, da I boede i det. På dem af jer, der endnu er tilbage i deres fjenders land, bringer jeg frygtsomhed i hjertet, selv lyden af visne blade, I har dem op, og de skal flygte, som man flygter for sværet. De skal falde, selvom ingen forfølger dem. Selvom ingen forfølger dem, skal de snuble over hinanden, som var de på flugt for sværet, og I skal kunne holde stand over jeres fjender. I skal gå til grunde blandt folkene, og jeres fjenders land skal fortage jer. De er der tilbage, skal rådne op i jeres fjenders land og i deres egen skyld. Også i deres fædres skyld skal de rådne op. Da skal de bekende den synd, de selv og deres fædre i troløshed begik mod mig, og også at de trodsede mig. Så også jeg måtte vise dem trods og føre dem ind i deres fjenders land. Og da skal deres uomskårne hjerte ydmyge sig, og de skal betale af på deres skyld. Så Gud bliver ved, med andre ord. Han giver ikke op, indtil de til sidst omvender sig og betaler af på deres skyld. Så siger han her i vers 42, så vil jeg huske på min pagt med Jakob, også min pagt med Isak, og også min pagt med Abraham vil jeg huske på, og landet vil jeg huske på. Men først skal landet forlades af dem og have erstatning for sine sabbater, mens det ligger øde hen, befriet for dem, og de skal betale af på deres skyld, netop fordi de forkastede mine retsregler og vrangede mine lov. Men selv da, når de er i deres fjenders land, vil jeg ikke forkaste dem og ikke vrage dem og ikke gøre det af med dem. Så jeg bryder min pagt med dem. Jeg er Herren deres Gud. For deres skyld vil jeg huske på pagten med fædrene, som jeg førte ud af Egypten. For øjnene af folkene, for at være deres Gud. Jeg er Herren. Det var de lov og retsregler og lovbud, som Herren på Sinais bjerg fastsatte mellem sig selv og israelitterne igennem Moses. Ikke at jeg forlanger, at I skal kunne gengive eller huske eller forklare alt det, der står her. Meget af det er relativt selvforklarende. Måske ikke, hvis I bare hører det oplæst sådan her, sådan har jeg det i hvert fald selv, men hvis man læser det på gangen, okay, I har brugt loven, der kommer til at ske nogle forfærdelige ting, således at I kan komme til at omvende jer. Det er mere eller mindre det, som Gud han siger, men vigtigst af alt, så siger han, jeg vil ikke bryde min pagt med jer. Jeg bliver ved med at holde fast i jer. Jeg bliver ved med at gøre det her, indtil I omvender jer. Og det var også nøjagtigt det, vi ser, der kommer til at ske. De bryder loven, så rusker han rundt i dem, indtil de omvender sig. Og det bliver ved, fordi sådan er vores Gud. At i de bølger af ting, der kommer ind over dem, så bliver han ved med at gøre alt, hvad han kan, for at de må vende sig tilbage til ham. Igen. At vi sidder her på en onsdag aften, må være en eller anden indikation af, at vi ønsker at følge ham. Jeg kan tage fejl, men det er ikke min forestilling, at I er, og vi er de mest frafaldne kristne, der eksisterer. Det håber jeg ikke. Men jeg ved også samtidig, at hver af os har tidspunkter i vores liv, hvor vi er nærmere Gud end andre tidspunkter. Og han vil blive ved med at minde os om, kom nu tilbage til mig. Kom nu tilbage og ha det fællesskab, som du så egentlig elsker, men som du ikke føler, du har. Og jeg tror på, at han vil blive ved med at minde om det. Og han vil blive ved med at minde om det, også ved sin tugt, hvis du er hans barn. Hvad det betyder i dit liv, hvordan det i praksis føres ud i dit liv, det vil jeg ikke svare på, for det ved jeg ikke. Men jeg tror, du ved det, når det sker. Lad os bede. Herre, tak for dit ord til Israels folk, og tak for det, som taler videre til os i dag. Vi beder, at du vil hjælpe os til at forstå alt det her. Hjælp os til at leve efter din lov. Tak for de velsignelser, der er ved at leve efter din lov. Men også samtidig, at der er forbandelser for de, der ikke gør det. Vi priser dit navn her. Vi priser dig, lover dig og elsker dig.